რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაა უძღვები. რაზარალი გამოიწვია კახეთში უპილოტო საფრენი აპარატების ჩამოვარდნამ, რომელთა წარმომავლობაზე საგამოძიებო სტრუქტურები ჯერჯერობით არაფერს ამბობენ.
ჩვენი ვენახია დამწვარეც არის და მოთხრელიც არის ყველაფერი. ტერიტორია ექნება 100 მეტრი მაინც კვადრატული. ხომ აიყო დიდი აფეთების ხმა სახლების გადაკვეთა.
რა ჩვენა ერთი და იგივე სიმპტომებით გორში ათეულობით მოზარდის დაავადების მიზეზთა კვლევა.
ლოკალური ნაწლავური ინფექციის ათეთქების მიზეზი არის ნოროვირუსი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს საღამოს გადაწყვეტს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეზობელი ქვეყნების დეპარტამენტის სასაზღვრო ურთიერთობათა სამსახურის უფროსის ივერი მელაშვილისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მთავარი ინსპექტორისთვის ნატალია ლიჩოვასთვის აღკვეთის ზომის შეფარდების საკითხს. ბრალდების მხარე წინასწარ პატიმრობას ითხოვს. ილიჩოვას და მელაშვილის დაკავება საქართველოში საპროტესტო აქციები გამოიწვია. ბრალდებულთა მხარდამჭერები მიიჩნევენ, რომ საქმე პოლიტიკურია და მას მოახლოებული არჩევნებისთვის იყენებს ქართული ოცნების ხელისუფლება. ივერი მელაშვილს და ნატალია ილიჩოვას პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად დღეს წაუყენა. მათ წინააღმდეგ საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 302 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. 302 მუხლი საქართველოს ტერიტორიული ხელშეუხებლობის დარღვევა ასახება. მისი პირველი ნაწილი კი საქართველოს საწინააღმდეგო მოქმედებას მიმართულს უცხო ქვეყნისთვის. საქართველოს მთელი ტერიტორიის ან მისი ნაწილის გადაცემისკენ ან საქართველოს ტერიტორიიდან მისი ნაწილის გამოყოფისკენ და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 10-დან 15 წლამდე. გამოძიების თანახმად საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის სახელმწიფო კომისიის ყოფილი წევრების ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად საქართველოს ისტორიულად კუთვნილი ტერიტორიების დაახლოებით 3500 ჰექტარი ფართობის დაკარგვის საფრთხე შეიქმნა. გენერალური პროკურატურის განცხადებით ბრალდებულების საზღვრების დელიმიტაციის პროცესში ხელმძღვანელობდნენ არა 1928 წლის, არამედ 1970-იან 80-იან წლებში გამოცემულ რუკებზე დატანილი საზღვრის ხაზებით, რაც არსებითად ეწინააღმდეგება საქართველოს ისტორიულ საზღვარს, მათ შორის დავით გარეჯთან მიმართებაში. მელაშვილის და ილიჩოვას დაკავების შესახებ პროკურატურამ 7 ოქტომბერს განაცხადა. ოფიციალურ ინფორმაციაში ნათქვამი იყო ისიც, რომ 1928 წლის რუკა სწორედ ჩხრეკისას აღმოაჩინეს ნატალია ილიჩოვასთან. თავად ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა ბრალს არ აღიარებენ. მელაშვილის ადვოკატმა ედუარდ მარიკაშვილმა დღეს მედიას უთხრა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არც გირაოს დათანხდება. ბრალდება არის ძალიან ზოგადი, ერთმანეთში არეული სხვადასხვა ცნებები, მათ შორის თითქოს ბრალდებულება ჰქონდა აზერბაიჯანთან ისტორიული საზღვრების დადგენის, რაც აბსურდულია. ბატონი ივერი იყო სპეციალისტი თავისი საქმის და მარტო არ მუშაობდა. შესაბამისად, თუ ვინმე რაიმე პრობლემას ხედავს ამ საქმეში, პირველ რიგში შეიძლება იმსჯელონ იმ პირებთან მიმართებით, ვინც საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებდა, განაცხადა ადვოკატმა. ნატალია ილიჩოვას ადვოკატი სულხან კომახიძის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს არაფერი დაუმალავს და რუკა, რომელსაც კომისია იხილავდა საჯაროა და ხელმისაწვდომია ინტერნეტ სივრცეშიც. ადვოკატის შეფასებით საქმეს პოლიტიკური ელფერი აქვს. ქალბატონ ნატალიას ბრალი საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედებაში ედება, ის ამ ბრალს არ აღიარებს და ბუნებრივია ვერ აღიარებს იმას, რაც არ ჩაუდენია, განაცხადა ადვოკატმა სულხან კომახიძემ. ამ თემაზე დღეს მთავრობის ხდომაზე ილაპარაკა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ. მან მიუღებელი უწოდა იმას, რომ საკითხის პოლიტიზება ხდება. ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ გამოძიება უნდა დასრულდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა გავაკეთოთ საბოლოო დასკვნები. საკითხი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი სახის პოლიტიზება და პოლიტიკური სპეკულაციები უბრალოდ დამაზიანებელია ქვეყნისთვის, ამიტომ სრულიად მიუღებელი და დაუშვებელია, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ. მისივე თქმით, აზერბაიჯანი საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია და ეს ასე გაგრძელდება. ნებისმიერ შემთხვევაში, სწორედ ამიტომ ვერც გამოძიების დაწყების ფაქტი, რომელიც სრულად საქართველოს საშინაო საქმეა და ვერც გამოძიების შედეგად ახლად გამოვლენილი გარემოებები, რომელიც ჩვენ უკვე გაუზიარეთ აზერბაიჯანელ კოლეგებს, ვერ დააზიანებს ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ პარტნიორობას, განაცხადა გიორგი გახარიამ. თბილისში ბრუნდება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი. თბილისოდ ჩამოვდივარ შენ სანახავად, თვალ 17:50-ზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ვიქნები, საქართველოს პროკურატურაში დაბარებული ვარ დასაკითხად, იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მთავრობის მხრიდან არ შემექმნება რაიმე სახის დაბრკოლება. ამში ნარსის პოსტი აფგან მუხთარლი ქართულად გამოაქვეყნა ფეისბუქის პირად გვერდზე. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი თბილისიდან 2017 წლის მაისში გაუჩინარდა, რის შემდეგაც გაირკვა, რომ ის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეა დაკავებული საზღვრის დარღვევის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებით. აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ აფგან მუხთარლის 6 წლით პატიმრობა მიუსაჯა, თუმცა 3 წლის შემდეგ 2020 წლის 17 მარტს გაათავისუფლა და უფლება მისცა განგზავრებულიყო გერმანიაში, სადაც მის ოჯახს თავშესაფარი აქვს მიღებული. აფგან მუხთარლი საქართველოს და აზერბაიჯანის ხელისუფლებებს თბილისიდან მისი გატაცების და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის გამო ედავება. საქართველოს პროკურატურა მუხთარლის საქმეზე გამოძიებას აწარმოებს თავისუფლების უკანონო აღკვეთის მუხლი, თუმცა ამდრომდე არც ერთი პირის ბრალეულობა არ გამოუკვეთავს და სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაშიც არავინ მიუწია. აფგან მუხთარლის ინტერესებს საქართველოსა და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი და მისი წევრი ორგანიზაციის უფლებების საქართველოს იურისტი არჩილ ჩოფიკაშვილი იცავს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის აპარატის უფროსმა ედუარდ აღაჯანიანმა ფეისბუქით გამოაქვეყნა თანამემამულეებისადმი მიმართვა, რომელიც ეხება საქართველოს შესახებ მცდარი ცნობების გავრცელებას. აღაჯანიანი წერს, რომ ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელებში შეიმჩნევა საკმაოდ შემაშფოთებელი ტენდენცია, კერძოდ ცნობილი და უცნობი ცენტრებიდან მართული ყალბი მომხმარებლები ცდილობენ საზოგადოებრივ განწყობაზე გავლენის მოხდენას და საქართველოს და ქართველ ხალხს წარმოაჩენენ ომში აზერბაიჯანის მხარდამჭერად. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის აპარატის უფროსი თანამემამულეებს მოუწოდებს სარაყნე პროვოკაციებს და გამორიცხო მსგავსი დეზინფორმაციის შექმნა და გავრცელება. აღაჯანიანის თანახმად, სომხეთის და საქართველოს შესაბამისი უწყებები ეფექტურად თანამშრომლობენ იმისთვის, რომ გადაუდებლად მოგვარდეს პრობლემები და ერთობლივი ძალისხმევით ბევრი პრობლემა უკვე გადაწყვეტილია. ჩვენი მოძმე ხალხების ათასწლოვანი მეგობრობა დაეჭვებას არ ექვემდებარება, რადგან საერთო ღრმა ფასეულობებს ეფუძნება, ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, არ აყვეთ მიზანმიმართულ პროვოკაციებს და შეინარჩუნეთ სოლიდარობა ქართულ ხალხთან, როგორც ონლაინ სივრცეში, ისე მის მიღმა, წერს სომხეთის პრემიერ-მინისტრის აპარატის უფროსი. 6 ოქტომბერს განცხადება გავრცელა საქართველოში სომხეთის საელჩომაც და სიცრუე უწოდა გავრცელებულ ცნობებს, რომ საქართველოს სომხეთს ხელს უშლის ჰუმანიტარული ტვირთისა და საწვავის მიღებაში. კენ ყარაბაღში საუბარი მოქმედებების განახლების გამო საქართველოს მთავრობამ აკრძალა ქვეყნის გავლით სომხეთსა და აზერბაიჯანში სამხედრო დანიშნულების ტვირთის გადაზიდვის ნებართვების გაცემა. ამასთან თბილისი აცხადებს, რომ ორივე ქვეყნისთვის სამოქალაქო დანიშნულების ტვირთის მიწოდება არ შეჩერებულა და ამხრივ საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებს ასრულებს. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში იზიარებს თბილისის შეშფოთებას ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიის 51 რაუნდის ჩაშლასთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს ერთი მონაწილის არ დასწრების გადაწყვეტილებით იყო გამოწვეული. ამერიკული დელეგაცია სრულად იყო მზად დასწრებოდა მოლაპარაკებებს ჟენევაში, ისევე როგორც სექტემბერში დანიშნულ მოლაპარაკებას, რომელიც იმავე მონაწილის მიერ გაუქმდა, აღნიშნავს შეერთებული შტატების საელჩო. Მადლობას უხდით მასპინძლობაში ჩართულ ყველა მონაწილეს, ვინც COVID-19 პანდემიის პირობებში ჟენევის მოლაპარაკებების მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოში ჩატარებისთვის საქმიანობს. ჟენევის მოლაპარაკებების დეკემბრის რაუნდში სრული მონაწილეობით და პერსონალური დასწრებით ყველა მონაწილემ უნდა წარმოაჩინოს მხარდაჭერა 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებისა და საქართველოში კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის მიმართ, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დღევანდელ განცხადებაში. დიპლომატიური მისია ასევე აღნიშნავს, რომ დღეს როგორც არასდროს ჟენევის მოლაპარაკებებს გადამწყვეტი როლი აკისრია კრიტიკული უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ საკითხებთან დაკავშირებით დიალოგის გამართვაში, მათ შორის საჭიროებებზე, რომლებიც COVID-19 პანდემიის გამო გააჩნიათ იძულებით გადაადგილებულ პირებს და სხვა მოწყვეტ მოსახლეობას. გმობთ რუსეთის მიერ მართული ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქეების დაპატიმრებებს და მოუწოდებთ მათი მყისიერი გათავისუფლებისკენ. მწუხარებას გამოუთქვამთ საქართველოს მოქალაქეთა გარდაცვალების გამო, რომლებიც დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების მიერ სასწრაფო სამედიცინო ევაკუაციისა და ჰუმანიტარული დახმარების აკრძალვას შეეწირნენ. უნდა შეწყდეს რუსეთის ქმედებები, რომელიც საქართველოში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის დისკრედიტაციისკენ არის მიმართული, ნათქვამია შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში. ამერიკა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 53 რაუნდი 6-7 ოქტომბერს უნდა გამართულიყო მის ჩაშლაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. რუსეთი დაადანაშაულა თავის მხრივ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ ამბრალდებას უსაფუძვლო და პოლიტიზებული უწოდა და განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება მიღებული იყო არამხოლოდ რუსეთის, არამედ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დელეგაციების მიერ სერიოზული შეზღუდვების და ლოგისტიკური პრობლემების გამო, რაც პანდემიითაა გამოწვეულიო. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეთა ინფორმაციით 51 რაუნდი დეკემბრის დასაწყისისთვის გადაიდო. შეგახსენებთ, რომ ამ დისკუსიას თანათავმჯდომარეობას უწევენ ევროკავშირის ეუთოს გაეროს წარმომადგენლები ტოივო კლაარი, რუდოლფ მიხალკა და ჯიჰან სულთანოღლო. საქართველოში დღეს დილით კორონავირუსის 472 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, რაც ბოლო 4 დღის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. 24 საათში გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 318-ია. ასევე 24 საათში გარდაცვლილია 3 პაციენტი, 3-ვე მათგანი ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. ექიმების ინფორმაციით ამ პაციენტებს მძიმე თამდევი დაავადებებიც ჰქონდათ. რაც შეეხება დღეს დილით დადასტურებულ 472 ახალ შემთხვევას, უმრავლესობა 220 აჭარაშია. ამასთან ისევ გაზრდილია კორონავირუსის შემთხვევების რიცხვი თბილისში. 24 საათში 134 შემთხვევა დადასტურდა. მესამე ადგილზე იმერეთია 68 შემთხვევით. სამეგრელო ზემო სვანეთში 8 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ასევე 8 შემთხვევა ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში, 5-5 მცხეთა-მთიანეთსა და გურიაში, ხოლო შიდა ქართლში კორონავირუსის 6 შემთხვევა დადასტურებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ორი უპილოტო საფრენი აპარატის ჩამოვარდნის შემდეგ 24 საათი გავიდა, თუმცა ჯერჯერობით კვლავ უცნობია, ვის ეკუთვნოდა ეს უპილოტო საფრენი აპარატი და როგორ აღმოჩნდნენ ისინი საქართველოს ტერიტორიაზე. რაც შეეხება თავად ინციდენტს, ის გასულ საღამოს მოხდა, დაახლოებით საღამოს 7 საათისთვის. უპილოტო საფრენი აპარატები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უდაბნოში და ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანავარდოში ჩამოვარდა. თითქმის 20-ზე მეტი ხნის განმავლობაში შემთხვევის ადგილზე მუშაობდნენ კრიმინალისტები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯერჯერობით რაიმე ახალი ინფორმაცია არ გაურცელებია. მის ოფიციალურ ვებსაიტზე ჯერ ისევ გუშინ საღამოს განცხადება გამოქვეყნებული, რომლის მიხედვითაც გამოძიება დაუყოვნებლივ დაიწყო და რომ ამ ინციდენტის შედეგად დაშავებულები არ არიან. უპილოტო საფრენი აპარატების ჩამოვარდნას მოსახლეობაში ზარალი მართლაც არ მოყოლია, თუმცა კერძო ქონებას მიადგა ზარალი. საუბარია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უდაბნოზე. იქ დღეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი იმყოფებოდა. უფრო მეც ახლა სწორედ ის მოგიყვებათ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანავარდოსთან ახლოს, იქ სადაც 7 ოქტომბრის საღამოს უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოვარდა, ექსპერტ კრიმინალისტები საგამოძიებო სამუშაოებს თითქმის 20 საათის განმავლობაში აწარმოებდნენ, თუმცა მედიისთვის და საზოგადოებისთვის ამდრომდე მხოლოდ ის ინფორმაციაა ცნობილი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 24 საათის წინ გაავრცელა. სამინისტრო წერილობით ინფორმაციაში მხოლოდ იმას წერს, რომ 7 ოქტომბერს კახეთში სოფელ უდაბნოსა და სანავარდოში 15 წუთის ინტერვალით ორი უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოვარდა. შესაბამისად ამ დრომდე უცნობია, ვის ეკუთვნოდა საფრენი აპარატები, რატომ მიიყვნენ ზემოთ აღნიშნულ ტერიტორიებზე და რა მიზნით გამოიყენებოდა. სანავარდოში ის ვენახი, სადაც უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოვარდა, თემურ კანდელაკიშვილს ეკუთვნის. ფერმერი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მის ვენახში ამდრომდეა მიმოფანტული საფრენი აპარატის ნაწილები. ის წუხს, რომ ვენახი რამდენიმე კვადრატულ მეტრზე მთლიანად განადგურდა.
ჩვენი ვენახია დამწვარეც არის და მოთხრელიც არის ყველაფერი. ეხა ისინი გამოიძებენ, მაგრამ ჩვენ დახმარება არ ვაკარებელი. ტერიტორია ექნება 100 მეტრ მაინც კვადრატული. ხმა იყო დიდი, აფეთქების ხმა. გავიგეთ წამოვილით მაშინ, რომ სახლების გატოკდა კი. აფეთქებამდე მაღლა ხმა იყო, ბრუხუნი იყო. შეცხლიც მოეკიდა. იქ როდეც აი ხორმა გაკეთდა, იქ რა ნაწილები და შეიკუდა იქიდან მოიღეს იქიდან. პლასმასებია ზეითაჩი, პაჩემნიკები ასე კეთერმერე საწყობილი თაცი იყო ის.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელი უდაბნო, სადაც 7 ოქტომბერს მეორე საფრენი აპარატი ჩამოვარდა, საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან მდებარეობს. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ საფრენი აპარატი დასახლებულ ტერიტორიაზე რომ ჩამოვარდნილიყო, შესაძლოა დაზარალებულიყვნენ უშუალოდ ადამიანები. მათი ნაწილი ვარაუდობს, რომ აპარატი სოფელ უდაბნოში შესაძლოა მეზობელი ქვეყნებიდან მოხვედრილიყო, იმ ქვეყნებიდან, სადაც ახლა საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს.
ძალიან ძლიერი ხმა ვიყო, კედლების ზანგარი და ის იყო. შეიძლება გარეჯიდან ახლა სამხედროები და ისინი მათ ხო არიან, ცოტა დაძაბული მდგომარეობაა რა. და შეიძლება მაიდან
სასაზღვრო სოფელია და ახლა მით უმეტეს რაღაც გარეჯის ამბავზე რო არც მაგია გამორიცხული.
უცებ ასეთი ხმა გავიგეთ, აი ბომბის ხმა რა, რო აფეთქდება რაღაცა, გამოვარდით გარეთ, მთელი უბანი, მთელი მეზობლები, ქალები, ბავშვები შიშიდან, აი რა ვიცი გვეშინოდა, რომ კიდე მეორე რამე არ გამეორებოდო. ისეთი დაძაბულები ვიყავით, რა ვიცი, აი ღამეც კი არ გვიძინია. საშინელება იყო რა, ისე გვეშინია, რომ რა ვიცი, დღესაც აი ყოველთვის რაღაცა აი მეც შიშის ქვეშ ვართ რა, რა იცი როდის რა მოხდება.
უკვე 24 საათზე მეტია, როგორც სანავარდოში, ასევე სოფელ უდაბნოში მედიის წარმომადგენლები ვცდილობთ გავარკვიოთ უპილოტო საფრენი აპარატების წარმომავლობა, თუმცა არც ძალოვანი უწყების, არც ადგილობრივი და არც ცენტრალური ხელისუფლების პირველი პირები ამ თემაზე არ საუბრობენ. სოფელ სანავარდოში შემთხვევის ადგილი მოინახულა ყვარლის მერმა როსტომ სესიაშვილმა, თუმცა თქვა, რომ მომხდარის შესახებ კომენტარს ვერ გააკეთებს. ადგილობრივი ხელისუფლებიდან ერთადერთი, ვინც რადიო თავისუფლებასთან მცირე კომენტარი გააკეთა, სოფელ სანავარდოში მერის წარმომადგენელი მაია იდოიძეა.
დავინახეთ მაღლა რაღაცა ისეთი კვამლის სახით ამოდიოდა და თვითმხილველებმა და უცმად ვინც დაინახა, მოგვაწოდეს, გამოედით, იყო ბიზგი, ძლიერი ბიზგი სახლებში და გარეთ მაგიტო გამოვედი და კვამლი რომ შევნიშნეთ, იმ კვამს გამოვკევის და მივადეთ იმ ადგილს, სადაც იყო რაღაც ჩამოატილა, რა ნამდვილად არ ვიცით. შესაბამისი სამსახურებია და თვითონ იკვლევენ, მე ნამდვილად ვერ გეტყვით რა არის.
კახეთში უპილოტო საფრენი აპარატები 7 ოქტომბერს ჩამოვარდა. მომხდარიდან 24 საათზე მეტი დრო გავიდა, თუმცა საზოგადოებისთვის მომხდარის დეტალები კვლავ უცნობია. საგამოძიებო უწყებებს ამ დრომდე არ გაუციათ პასუხი შეკითხვაზე, როგორ და საიდან მოხდა უპილოტო აპარატები კახეთის ორ სოფელში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კლინიკა უკვე დატოვა გორში ამ კვირის განმავლობაში მოწამლულმა რამდენიმე ათეულმა მოზარდმა. თავდაპირველად ინტოქსიკაციის მიზეზად სასმელი წყლის უხარისხობა დასახელდა, თუმცა წყალმომარაგების კომპანია მალევე განაცხადა, რომ ლაბორატორიულმა კვლევამ წყლის ხარისხში რამე პრობლემები ვერ აღმოაჩინა. ამის შემდეგ კვლევა გაგრძელდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიაში. რა შედეგი აჩვენა ამ კვლევამ? ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ხუჩაბაც გორელმა ექიმებმა დაადგინეს, რომ მოზარდების ინტოქსიკაცია ვირუსული ინფექციით იყო გამოწვეული. ნოროვირუსი ვირუსოლოგიური კვლევების შედეგებმა დაადასტურა. დედათა და ბავშვთა ცენტრ იავნანას კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ლია ლაზარაძის ინფორმაციით, ნოროვირუსი ნაწლავური ვირუსული ინფექცია, ძირითადად წლის ცივი პერიოდისთვის არის დამახასიათებელი და 2-3 დღეს გრძელდება.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ჩატარებული კვლევის შედეგები მიღებულია უკვე. გაირკვა, რომ ლოკალური ნაწლავური ინფექციის ათეთქების მიზეზი არის ნოროვირუსი. ეს მიეკუთვნება ნაწლავური ვირუსული ინფექციების ჯგუფს. ლოკალური ეპიდაფეთქება პრაქტიკულად ამოწურულია. ყველა პაციენტი გაწერილია, ამჟამად არც ერთი მათგანი კლინიკაში მკურნალობას აღარ აგრძელებს. ნაწლავური ვირუსული ინფექციებია. კერძოდ ნოროვირუსი უპირატესად წლის ცივ პერიოდში ვრცელდება და ძალიან დიდი მიღებლობა აქვს ადამიანებს.
ინტოქსიკაციის სიმპტომებით 4-დან 7 ოქტომბრის ჩათვლით გორში დედათა და ბავშვთა სამედიცინო ცენტრ იავნანას 16 წლამდე ასაკის 130-მდე მოზარდმა მიმართა. რა არის ნოროვირუსი? დაავადებულს აქვს მკვეთრად გამოხატული სიმპტომები და გამოჯამრთელებიდან პირველი რამდენიმე დღის განმავლობაში ადამიანი შესაძლოა დაინფიცირდეს ნოროვირუსით დაავადებულ ადამიანთან ურთიერთობისას. ნოროვირუსით დაბინძურებული საკვების ან წყლის მიღებით, ნოროვირუსით დაბინძურებული ზედაპირების, საგნების შეხებით და თითების პირში ჩადებით, ან ნოროვირუსით ინფიცირებულ ადამიანთან კონტაქტით, მაგალითად მოვლა, საკვების ან ჭურჭლის გაზიარება. ნოროვირუსი სწრაფად ვრცელდება ორგანიზებულ დაწესებულებებში, როგორებიც არის საბავშვო ბაღი, მოხუცებულთა თავშესაფარი, სკოლა და ასე შემდეგ. სასმელმა წყალმა შესაძლოა შეასრულოს ნოროვირუსის გადამტანის როლი და გამოიწვიოს დიდი ეპიდაფეთქებები. ეს ეპიდაფეთქებები ხშირად უკავშირდება სუფთა წყალს, რომლის დაბინძურებაც მოხდა სეპტიური რეზერვუარიდან ან კანალიზაციის გაჟონვის ან მუნიციპალური სისტემების დაქლორვის პრობლემისას. ყველაფერი გასულ შაბათ კვირას დაიწყო. კლინიკას ძირითადად კომბინატის დასახლების მცხოვრებლები აკითხავდნენ. ამ დასახლებაში არსებულ 2 საჯარო სკოლაში მოსწავლეები არ ცხადდებოდნენ. ინტოქსიკაციის ნიშნები მათ მშობლებსაც და რამდენიმე მასწავლებელსაც ჰქონდა. მოზარდების დიდი ნაწილი სახლში მკურნალობდა.
იყო კუჭის აშლა, მუცლის ძლიერი ტკივილი და პირღებინება. ნუ 4 შვილი მყავს, ჯერ ერთს დაიწყო პატარას და მერე შემდეგ უკვე 1 საათში განვითარდა 4-ვეს.
ჩემი შვილიშვილი სავათ იყო, ღებინება ქონდა და ეხა წყალი მაქვს.
ვიყიდე წყალი, იმიტომ რომ მოიწამლაო თქვენ წყალიო და გამათხილეს, დამირეკეს. ავდექი და მეც ვიყიდე წყალი, ამბობენ რომ მოწამლულიაო.
კომბინატელებმა რამდენიმე დღეში მაღაზიების დახლები სასმელი წყლისგან დააცარიელეს. მასობრივ ინტოქსიკაციას ისინი სასმელ წყალს უკავშირებდნენ. თუმცა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენლები ბრალდებებს უარყოფდნენ და განცხადებას განცხადებაზე ავრცელებდნენ. წყლის შემოწმების და მისი ხარისხის შესახებ. გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის განცხადებით დეტალურად დათვალიერდა წყლის სათავე ნაგებობა და წყლის დაბინძურება გამოირიცხა.
ჩვენ მაშინვე ჩავერთეთ აი ამ საქმიანობაში, დავათვალიერეთ სათავე ნაგებობა, გამოვიძახეთ სპეციალისტები, მოხდა სინჯების აღება, გადამოწმება და აი ამ სინჯების აღების შემდეგ მივიღეთ პასუხი, რომ ყველაფერი არის ნორმაში, ანუ წყლიდან მოწამლა, როგორც სპეციალისტებმა გვეთხრეს, არ მომხდარა.
სპეციალისტები 4 დღის განმავლობაში ვერ ადგენდნენ რა იყო ინტოქსიკაციის მიზეზი. ამასობაში რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა კლინიკებს მიმართა. კიდევ უფრო მეტმა სახლის პირობებში იმკურნალა. ამჟამად გორის დედათა და ბავშვთა ცენტრში აღარც ერთი პაციენტი აღარ იმყოფება. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ვირუსული ინფექცია დასრულდა, თუმცა მოქალაქეებს ჰიგიენის დაცვისკენ მოუწოდებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არჩევნებში მონაწილე კანდიდატებს დროებითი მოწმობები გადაეცათ. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების გარდა 31 ოქტომბერს რამდენიმე მუნიციპალიტეტში მერებიც უნდა აერჩიან, მათ შორის ქუთაისიცაა. 4 კანდიდატის შესახებ. ნაციონალური მოძრაობიდან გრიგოლ სუშანია სტრატეგია აღმაშენებლის კანდიდატზე, ანდრო ლოსაბერიძეზე, ევროპული საქართველოდან ამირან ძოწენიძესა და ლეიბორისტული პარტიიდან ირაკლი კიკვაძეზე. ჩვენ გასუკვირაში მოგიყევით დანარჩენ 4 კანდიდატზე და გუთაიში სწორედ მერობის 8 კანდიდატი. ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისში აქტიურ საარჩევნო კამპანიას ატარებს ქალაქის მერობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან იოსებ ხახალეიშვილი. მან არჩევნებში მონაწილეობის გამო იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილის თანამდებობა დატოვა. იოსებ ხახალეიშვილმა მხარის მოქმედ და ყოფილ რწმუნებულებს თანამშრომლობისთვის მადლობა გადაუხადა. რეგიონში მიმდინარე საერთაშორისო პროექტებზე ილაპარაკა და განაცხადა, რომ მიღებულ გამოცდილებას ქუთაისის მერის თანამდებობაზე გამოიყენებს.
მდინარეობს 9 საერთაშორისო მაღალი დონის პროექტი, რომელიც საერთაშორისო დონორების მიერ არის დაფინანსებული და სწორად მიღწეული იქნა ჩვენი აქტიური თანამშრომლობით, ჩვენი აქტიური ჩართულობით. განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის პროგრამას, ევროკავშირის პროგრამას, ასევე შეერთებული შტატების საერთაშორისო დახმარების აგენტოს მიერ მიმდინარე ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამას. სწორედ ამ გამოცდილებით, ამ თანამშრომლობით, ამ კავშირებით მე მოვდივარ ჩემ გუნდთან ერთად უკვე ქუთაისისათვის, მოვდივარ ამ ქალაქში, ჩვენს ქალაქში, ჩემს ქალაქში იმისათვის, რომ უფრო მეტად შევძლო ჩვენი ქალაქის წარმოჩინება, ესე გავხადოთ შესაძლებლობა.
ქუთაისის მერობის კანდიდატი ჰყავს პოლიტიკურ გაერთიანებას თავისუფალი საქართველო. 25 წლის ისტორიკოსი და პოეტი გაგა გოგრიჭიანი, რომელიც კანდიდატებს შორის ყველაზე ახალგაზრდა, მოქალაქეებს ყოველდღიურად ხვდება და როგორც თავად ამბობს, კორონავირუსის საფრთხის გათვალისწინებით ცდილობს წინასაარჩევნო კამპანია წესების დაცვით წარმართოს. გაგა გოგრიჭიანის თქმით, მისი საარჩევნო პროგრამა პარტიის 11 პუნქტიანი გეგმის მსგავსად მოსახლეობის საჭიროებებზეა მორგებული. თავისუფალი საქართველოს კანდიდატი დარწმუნებულია, რომ მერად არჩევის შემთხვევაში მომდევნო თვითმმართველობის არჩევნებამდე დარჩენილი ერთი წლის განმავლობაში დაპირებების შესრულებას შეძლებს.
მთავარი მიმართულება არის აიძულოს მევახშეობა და ადამიანების გამოსახლება საკუთარი თავიანთი სახლებიდან. პრიორიტეტი არის ასევე ქართული პროდუქტი და პრიორიტეტი გვაქვს ჩვენ ასევე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ ვაწარმოებთ იაფი მედიკამენტების პროგრამას. პენსიონერები არჩევანის წინაშე დგანან, საწყობი შეიძლება თუ მედიკამენტები მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებების ხასთან მიტანა და ანუ ჩვენ უკვე ვაწარმოებთ კიდევაც და ამას მარტო მეკითხებით ჩვენ გუნდთან ერთად გავაკეთეთ.
ქუთაისის მერობის 8 კანდიდატიდან მხოლოდ ერთი ქალია, ეროვნული მოძრაობის წევრი და ქუთაისის წინა 2013-2017 წლების მოწვევის საკრებულოში ქართული ოცნებიდან არჩეული ირმა პეტრიაშვილი 2020 წლის მერის არჩევნებში პოლიტიკური გაერთიანების სოციალური სამართლიანობისთვის კანდიდატია. ირმა პეტრიაშვილი მთავარ მიზნად ასახელებს მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. მისი თქმით, ამჟამად სოციალური პროგრამებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა არასაკმარისია და აუცილებელია დაფინანსების გაზრდა.
უნდა იყოს სწორად მიგნებული და ასახული ბიუჯეტში. ამიტომ ჩვენი დიდი დამსახურება იქნება გამარჯვების შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ ბიუჯეტში გამოყოფთ პრიორიტეტებს და შემდეგ თანაბრად იქნება გადანაწილებული, იმიტომ რომ ამ ქალაქში სოციალური კეთილდღეობა ეკუთვნის ყველას და ხელისუფლების ვალდებულება არის, რომ ეს თანაბრად დადგოს საზოგადოების ყველა ფენად.
ერთი წელი ცოტა დროა მნიშვნელოვანი ცვლილებებისთვის, თუმცა საკმარისია იმისთვის, რომ ცვლილებები დაიწყოს, ამბობს პოლიტიკური გაერთიანების ტრიბუნას მერობის კანდიდატი, პროფესიით მშენებელ ინჟინერი კახაბერ ჩახუნაშვილი. ის სამოქმედო გეგმის მთავარ მიმართულებებად ასახელებს თვითმმართველობის ოპტიმიზაციას, ადმინისტრაციული ხარჯის შემცირებას და ინფრასტრუქტურული პროექტების დროულად შესრულებაზე მონიტორინგის გაძლიერებას.
პრიორიტეტებია, მოსაძებნია ქალაქში რა არის გასაკეთებელი, ეს ხალხს უნდა ვკითხო. ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა წყვეტდეს, ბიუჯეტი რაში დაიხარჯოს. მე ამისი გამოცდილება აქვს, მშენებელია. ინფრასტრუქტურულ პროექტებში მონაწილეობდი ყოველთვის, ვიცი სად რა კეთდება და როგორ კეთდება. და ის რაც მე გამიკეთებია, წესიერება პატიოსანი კეთდება და სხვისგანაც ამას მოვითხოვ. შევამოწმო ყველა პროექტს, აი ეს დისკომფორტს ადამიანებს არ შეუქმნია, როგორცაც დღეს უქმნია. ცნობით იწელება რაღაც პროექტები და არ ხორციელდება.
11 ოქტომბერს ქუთაისელი ამომრჩეველი ქალაქის მერს 8 კანდიდატიდან აირჩევს.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს კვლავ განაცხადა, რომ საუბნოს არჩევნო კომისიების მუშაობა ზოგიერთ შემთხვევაში გამიზნულად აფერხებენ. კერძოდ, ცესკოს ინფორმაციით, ზოგიერთი საარჩევნო უბნიდან მიღებული ინფორმაციით უცხო პირები კომისიის თავმჯდომარის სახელით უკავშირდებიან კომისიის წევრებს და აწვდიან ცრუ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ კონკრეტულ დღეს მათი მისვლა უბანში საჭირო არ არის. ამასთან, ზოგიერთ შემთხვევაში შეუსაბამო დავალებების გაცემით იკვეთება საარჩევნო ადმინისტრაციის რეპუტაციის დაზიანების მცდელობაო. საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ ბანკები მზად არიან რესტრუქტურიზაციისთვის იმ კრედიტებისა, რომლებიც მცირე ზომის საოჯახო სასტუმროებს ან საშუალო ზომის სასტუმროებს აქვთ. ამ ინფორმაციამ სასტუმროების მფლობელთა უკმაყოფილება გამოიწვია, რადგან ისინი არა რესტრუქტურიზაციას, არამედ ვალის გაყინვას მოითხოვენ. პროცენტის გარეშე მათ ხვალისთვის ქობულეთში აქცია დაგეგმეს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რედონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.